ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдин Абиулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда адамдарды жүзүнөн тааныган видео көзөмөл системасы иштей баштады. Соңку 10 күндүн ичинде алар кылуу КМШ өлкөлөрүндө мамлекет аралык издөөдө жүргөн 57 адам аныкталып, милицияга жеткирилди.
Бул адамдын жеке маалыматы, кол тийгиз жана мамлекет тарабынан кепилденүүчү маалыматтар да. Ошолор каерде сакталат жана ага ким кепилдик берет ошонун корголушуна.
Орусиянын армиясынын Украинага жасаган ракеталык чабуулу кеминде 6 адамдын өмүрүн алды. Аларда мамлекет мыйзамсыз курулуштар боюнча саясий чечим кабыл алганы менен юридикалык талаштардын айынан көптөр үйүнө документ ала албай жатат. Бул көйгөйгө туш болгон Бишкектин Ак Ордо конушунан кабар алдык.
15,000 түтүн деп айтылат, бирок 21,000 адам арыз тапшырды. Ошонун 1,5,000 кызыл китеп алды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада 14 июнга караган түнү орус армиясынын соккусунан кеминде 6 киши мерт кетти. Өлкө түштүгүндөгү Одесса шаарына жасалган соккудан бери дегенде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Мындан тышкары Донецк облусундагы Краматорск жана Константиновка шаарларында орус армиясынын ракетасынан 3 киши мерт кеткенин облус губернатору билдирди. Аларда Орусиянын Украинага кол салышынан, Судандагы аскердик аракеттерден жана Ооганстандагы окуялардан улам былтырдан бери үй жайын таштап качууга аргасыз болгондордун саны дүйнөдө рекорддук көрсөткүчкө жетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги билдирди. Уюм тараткан билдирүүдө былтырдан баштап быйыл май айына чейин мекенинен чыгып кетүүгө мажбур болгондордун саны 110 миллионго жеткени белгиленди. Орусия Украинага былтыр февраль айында кол салгандан баштап дээрлик 6 миллиондой адам мекенин таштап качууга аргасыз болгон. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң жогорку көрсөткүч. Кыргызстанда мыйзамсыз соттолгондор жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча чечим чыгарган соттордун, прокурорлордун жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Мындай чечим Жогорку Кеңештин 14 июндагы жыйынында кабыл алынды. 13 июнда жаза аткаруу кызматынын өкүлү Жогорку Кеңештин комитетинде маалымат берип жатып, быйыл жарым жылда абакта жаткан 218 адамга ырайым берилгенин, былтыр бир жыл ичинде 381 кишиге ырайым берилгенин айтылган болчу. Кыргызстан ипотекалык үй куруу үчүн Сауд өнүктүрүү фондунан 100 миллион долларына сыя алат. Тиешелүү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкуловдун айтымында каражат менин үйүм 2021-2026 деп аталган турак жай программасына сарпталат.
100 миллион АКШ доллары кредит, үстөк пайызы 1,5% жылдык. Ал эми алынган суммага эле төлөнөт. Бардыгы болуп 90% кызматка 2% кетет, калган 98% курулушка багытталат. Анан кийин кредит төлөө жылына 2 жолу болот. Бул 15 май анан 15 ноябрь. Кредитти мөөнөттү 20 жыл.
Сауд өнүктүрүү фондунан алынган насыяга Бишкектеги мурдагы номур 47 абактын ордуна бошотулган жерге 5050 батир салынат. Аларды президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз курулуш сервис деп аталган мамлекеттик ишкана курат. Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү жана жарандык активисттер президент Садыр Жапаровго кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл албоого, аны иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш тобунун ишин үзгүлтүккө учураткан кызматкерлерди жоопко тартууга чакырышты. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана адам укуктары, мыйзам чыгаруу демилгелеринин коркунучтары деген темадагы тегерек стол талкуусунун жыйынтыгында кабыл алынганы кайрылууда айтылды. Ошону менен катар аталган кайрылууда чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү мыйзамды да кабыл алуунун зарылчылыгы жоктугу, аны кайра артка кайтаруу керектиги белгиленди. Кайрылууга кол койгондор Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып, кеп болуп жаткан эки мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырышты. Ал эми эл аралык өнөктөштөрдү мындай репрессия мыйзамдар өлкөнүн милдеттемелерине каршы келерин, кызматташуу жана жардам көрсөтүү программаларына Кыргызстандын укуктук демократиялык абройуна да терс таасир тийгизерин ачык айтууга үндөштү. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга 15 майда чыгарган, бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш депутаты Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган, башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн түшүрүлгөн документке дагы 32 депутат демилге чуулуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоолор бар экенин айтып чыгышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары быйыл 4 айга жетпеген убакыт ичинде ысык көлдөн 96 миң метрге жакын тор жана 6 тоннага чукул таштанды чыгарышты. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте куткаруучуларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып айтты.
Көлдүк туугандарга кайрылып кетет элем. Салган торлоруңар браконьерлерге унутулуп калып, түшкөн балыктар чирип, жыттанып кеткен учурлар аябай көп болуп атат. Бул эмне деген акмакчылык? 96 миң метр деген бул 96 километр. Көлдүн түбүнүн бар эле тор болуп кеткен да.
Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жалпы эле жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырып, туристтерге жакшы шарт түзүү керектигин айтты. Анын билдиришинче, былтыр Кыргызстанга 4 миллион турист келсе, быйыл 10 миллионго жетет деп болжолдонууда. Мамлекеттик салык кызматы мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөткөн жеке ишкерлер салыктан бошотулганын билдирди. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, бул жеңилдик жеке ишкерлерге гана тиешелүү. Алар нөлдүк ставка менен бирдиктүү салык төлөөчү катары салыктык каттоодон өтө алышат. Алар киреше салыгы жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча отчет берүүдөн бошотулат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттыктын azattik.org сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына дагы байма-бай жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргызгидромет билдиргендей, 15 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Чүй, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөт. Бийик батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас эргесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1-+4 чейин жогоруласа, күндүз 13-18 градус болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын түнкү температурасы 18-20, күндүз 32-34 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Эми баяндарга өтсөк, соңку 10 күн ичинде Кыргызстанда көз карандысыз эмес өлкөлөр шериктештигине мүчө мамлекеттердин арасында мамлекет аралык издөө жарыяланган. 57 адам сырткы видео көзөмөл системасы аркылуу аныкталып, милицияга жеткирилди. Алардын төртөө Өзбекстандын жана Орусиянын жарандары болгон. Милиция июнь айынан баштап адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып, аныктоо системасы иштей баштаганын жарыялады. Өлкөдө айрым активисттер жеке маалыматтардын коопсуздугуна байланыштуу мындай камералардын колдонулушуна тынчсыздануусун билдирип жатышат. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө адамды жүзүнөн тааный турган мына ушундай көзөмөл камералар орнотулган. 2-июндан тартып КМШга кирген мамлекеттер аралык издөөдө жүргөндөрдү мына ушундай көзөмөл камералар аркылуу аныктоо системасы ишке кирди. Жакында эле милиция 4 киши кармалып, алар Орусиянын жана Өзбекстандын жарандары экенин кабарлады.
Ички иштер министрлиги кармалган 4 чет өлкөлүктүн канчасы Өзбекстан, канчасы Орусиянын жараны экенин ачыктаган жок. Жалпы милицияга жеткирилген 57 адамдын калганы кыргызстандыктар болгон. Алар КМШ өлкөлөрүндө уурулук, алдамчылык, документ жасалмоло, тоноо, опузалоо, адам урдоо, адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы, денек атайлап оор залал келтирүү фактылары боюнча шектелип, издөө жарыяланганы. Айрымдары 8-9 жылдан бери издөөдө жүргөн. Адамды жүзүнөн таанып, аныктаган камералардын иштей баштаганына айрым жергиликтүү активисттер тынчсыздануусун билдирүүдө. Бишкек шаарындагы 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлен Аскарбеков ал кызматта турган 2020 жылдары сөз болуп жаткан камералар боюнча жыйын болуп, кытайлык адистер презентация кылганын айтууда.
Адамдын келбети ошон жеке маалыматтан байланышат, идентификация болот. Бул адамдын жеке маалыматы, кол тийгиз жана мамлекет тарабынан кепилденүүчү маалыматтар да ошолор каерде сакталат жана ага ким кепилдик берет ошонун корголушуна мыйзам иретинде мыйзамдын алкагында жазылып чектелиш керек эле да. Бирок ошондой мыйзам жок, каерде сакталары белгисиз жана кимге берилип жатканы белгисиз. Мен ошо кооптонгонум ошо Кытай компанияларынын шаймандары деп атат. Азыр жаңы технологиялар катуу өнүккөн, мына ошо технологиялар аркылуу мамлекет биздин билип же билбей деле маалыматтар агылып кетиши толук ыктымал.
Аскарбеков мындай камералар көпчүлүк өлкөлөрдө бар экенин, бирок аларда мыйзам менен адамдардын маалыматтары коопсуз сакталарын кошумчалады. Адамды жүздөн тааный турган камералардын иштеп баштаганы жөнүндө маалымат соңку 10 күндө Кыргызстанда Орусияда Кремлдин саясатын сындаган акцияларга катышып жүргөн 2 орусиялык активист кармалган учурга туш келди. Андыктан айрым жарандык активисттер мындай камералар саясий максатта колдонулбайбы деп тысызданып жатышат. Кыргызстанда адамды жүздөн тааный турган камералар 2010 жылы коюла баштаган. Ички иштер министрлиги 2023 жылдын февраль айында Кыргызстанда адамды жүздөн тааный турган 500'den aşık kamera орнотулганын билдирип, Бишкектин бардык райондорунда ишке киргизүүнү сунуштаган. Министрликтин ыкчам башкаруу борборунда кошулган бул камералар 360 градуска айланып, 500 метрге чейин жакындатуу функциясы менен онлайн иштейт. Ошол маалда Бишкек мэриясы 1 май райондагы Эркиндик бульварына, Чүй проспектиси, Киев, Токтогул жана Чокморов көчөлөрүнө адамды жүзүнөн тааныган 50'den aşık камера орнотуп баштаган. Ички иштер министрлиги укук коргоо органдары заманбап технологияларды колдонуусу жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана укук тартибин сактоо боюнча жаңы мүмкүнчүлүк берет деп эсептейт. 2019 жылы Human Rights Watch уюму Кытайдын Кыргызстанга орнотулган кишини жүзүнөн аныктоочу камераларды сынга алган. Уюм кишини жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чылбырын берип эркиндигин чектейт деп эсептейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, адамды жүзүнөн таанып аныктаган видео камералар буга чейин эле адам укуктары, жеке маалыматтардын копиялыгы өңдүү маселелерди козгоп келген. Орусия Украинага каршы согуш ачкандан бери анда кооптонуулар ого бетер күчөдү. Маселенин ушул өңүтүнө Айнура Жекше кызы токтолот.
Өткөн жылы 32 жаштагы Александр Жаров Москвадагы метро станциясына кирээр менен полиция аны токтотуп издөөдө жүргөнүн айтып кармап кеткен.
Когда впервые ко мне подошли сотрудники полиции в метро,
полиция метродон жаныма келип, алар менен барууну талап кылганда кармалышымдын себебин сурадым. Тартип коргоочулардын бири мага издөө салынганын айтып жооп кайтарган. Ошондо эмнеге изделип жатам? Эмне болот деген ой эле башыман кетпей койду. Мени узак мөөнөткө камап салышат деген коркуу сезими эле калган. Полиция ага миллиондогон шылтоо таба алмак.
А уж причин для этого сотрудники полиции могут миллион найти.
Деп айтып берген активист Рейтерс агенттигинин кабарчысына. Анын айтымында метро кооптуу жер болуп калды. Жаров ага чейин 9 майда жана 12 июнда метронун станциясында кармалып, нааразылык акциясына катышкандыгы үчүн айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Кийин ал Казакстан аркылуу Германияга көчүп кетти. Орусия бийлиги жарандарын көзөмөлдөп туруу үчүн адамдын жүзүнөн тааныган камераларды пайдаланганы жашыруун эмес. 2017 жылы Москва шаарынын мэри Сергей Собяниндин кеңсеси баш калаада 160 000 көзөмөл камерасы орнотуларын, 3000'ден ашууну ары бери өткөндөрдү жүзүнөн тааныган системага туташтырларын билдирген. Рейтерс 2000 соттук териштирүүнү талдап чыгып, ошол жабдыктар өкмөткө каршы митинг демонстрациялардын катышуучуларын кармоодо маанилүү роль ойногонун аныктаган. Ал адамдардын көбү 2021 жылы кармалган экен. Бирок Орусия Украинага басып киргенден бери бийлик андай камераларды негизинен нааразылык акциялардын алдын алуу үчүн колдонгону ачыкка чыкканы жергиликтүү мониторинг топторуна шилтеме менен маалымдалат. Башкача айтканда, бул заманбап технологиялар полицияга Кремлдин оппоненттерин аныктап табууга жардам берүүдө. Орусиялык дагы бир жигит 27 жаштагы Сергей Пинчукту былтыр 9 майда Москвадагы метролордун бирине кирээри менен полиция кармап кеткен.
I had been detained before 5 or 6 times, I don't remember.
Ага чейин мени саясий ишмердигим үчүн 5-6 жолу кармашкан. Так саны эсимде жок. Бирок ал жолу жөн жеринен кармашканда аябай таң калдым. Метрого кирерим менен полиция жаныма келип, биз менен жүрү, сен кармалдың деп айтты. Таң калып туруп калдым. Анан полиция бөлүмүнө алып барышты. Тартип коргоочулардын биринин колундагы планшетте менин толтура сүрөттөрүмдү байкап калдым.
With tons of photos of me.
Ал сүрөттөрдүн баарында тең Сергей Украин желегинин түсүндөгү сары көк кийимчен жүргөн экен. Кармалганынан бир ай мурун ал Кремлдин жанына пикетке чыкканда Кылмыш кодексинин 353 беренеси «Путинди токтоткула» деген плакатты көтөрүп турган. Ал беренеде агрессивдүү согуш ачуу үчүн 20 жылга түрмөгө кесүү каралган. Сергейдин айтымында метродогу полиция кызматкери аны көп жылдарга түрмөгө тыгып саларын, жакындарынан өч аларын айтып коркуткан. Тартип коргоочулар анын үйүнө барганы белгилүү болгондон кийин активист шашылыш Тбилисиге учуп кеткен. Андан соң АКШнын Сиэтл шаарына жер которуп башпаанек сураган. Кыргызстандык укук коргоочу Динара Ошурахунованын пикиринде көчөлөрдөгү видеокамералар коопсуздукту камсыздоодо чоң роль ойнойт. Жакшы жардам берет, бирок андай жабдыктарды авторитардык режимдер кыянат пайдаланышы мүмкүн.
Анткени эгерде бул видеокамераны демократиялык өлкөлөрдө орнотуп атса, ал жерде көпчүлүк ал деген жарандарга жардам берген, жарандардын коопсуздугун чечкен ошондой бир болот да технология. А эгерде бул авторитардык режимдерде орнолуп атса, албетте авторитардык режимдер бул видеокамераларды жарандарга каршы аларды аңдоо, аларды ошол тап өзүн оппозиция болобу же башка ошол режимди критикалап аткан адамдарды ошол видеокамера менен аңдып таап кармаганга аракеттенет. Биз аны деген ошол Россияданбы же Белоруссиядан мына көрүп атабыз.
Жогоруда сөз болгондой, Бишкекте орусиялык активист ошондой камеранын жардамы менен аныкталып кармалды. Ошурахунова Москва кымышыга кирген башка өлкөлөрдө да өзүнүн укуругун узартып жатат деген ой менен бөлүшөт.
Кремль өзүнүн колун Белоруссияда узуп, ошол Белоруссияда анан эми мына бизде эмнегедир Орто Азияда, Кыргызстанда азыр колу узарып баратат. Биз аны деген мына байкап атабыз. Анткени ошол эле релаканттар келип активдүү Путинди критикалаган адамдар ошол жерден эмнегедир ДКНБ, биздин ДКНБ, биздин эле ички министрлик иштери деген милиция кармап эле берип коюп атат. А башка мисалы релаканттар балким алар кылмышкер, алар деле келип атат, бирок алар деген критикалабаса аларды деген эч ким аларга тийген жок. Мага дагы ушундай маалымат түшкөн, ошол эле Навальныйды колдогон бир активисттер Кыргызстанга келип калгандар, алар деле көчөдөн кармап кайрадан берип коюп атат.
Андан тышкары былтыр орусиялык телеграм каналдарда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин сөз болгон камералар армиядан качып жүрөт деген кишилерди табуу үчүн пайдаланганы тууралуу маалыматтар тараган. Алсак, былтыркы сентябрда Шот каналы Москвада ал система менен 5 кишинин, Осторожно новости каналы дагы 12 кишинин тек жайы аныкталганын жазган. 24 октябрда BBC'нин орус кызматы андай практика бар экенин бышыктап, башкаланын метросунда кармалган киши менен маектешкен. Быйыл апрелде ТАСС агенттиги Москванын аскер комиссары полковник Максим Локтевтен армияга чакырылгандардын жашаган жерин билүү үчүн видео көзөмөл системасы пайдаланган деген сөздөрүн келтирет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин эфирди радиодон тышкары сайттан онлайн түрдө, ошондой эле Facebook баракчасынан жана YouTube каналыбыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Берүү сайтта дагы сакталып калат. Андан тышкары биздин эфирден кеткен макала баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы жазуу түрүндө таап уксаңыз болот. Андан тышкары иш күндөрү сиздерге видео жаңылыктарды дагы күн сайын биз YouTube каналыбызга жарыялап турабыз. Ал жактан дагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды бейтарап түрдө сиз таныша аласыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орусиянын Украинага кол салышынан, Судандагы аскердик аракеттерден жана Ооганстандагы окуялардан улам былтыртан бери үй жайын таштап качууга аргасыз болгондордун саны дүйнөдө рекорддук көрсөткүчкө жетти. Украинада 14 июнга караган түнү орус армиясынын соккусунан кеминде 6 киши мерт кетти. Кыргызстанда мыйзамсыз соттолгондор жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча чечим чыгарган соттордун, прокурорлордун жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Кыргызстан ипотекалык үй куруу үчүн Саут өнүктүрүү фондунан 100 миллион долларын насыя ала турган болду. Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү жана жарандык активисттер президентке кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары быйыл 4 айга жетпеген убакыт ичинде Сыкөлдөн 96 миң метрге жакын тор жана 6 тоннага чукул таштанды чыгарышты. Мамлекеттик салык кызматы мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөткөн жеке ишкерлер салыктан бошотулганын билдирди. Мындан башка маалыматтар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында, ал жактан дагы сиз таныша аласыз. Эми эл аралык темаларга өтсөк, Орусиянын армиясы Украинага жасаган ракеталык чабуулу кеминде 6 адамдын өмүрүн алды, 10 ашууну жарадар болду. Одесса жана Донецк облусунда чабуулга калибр ракетасы колдонулду. Киев өз аскерлери Бахмут алдыга жылып жатканын билдирсе, Москва муну четке кагып жатат. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Украина тараткан маалыматка караганда орус аскерлеринин Кара деңиздеги кемеден урган аба соккусунан Одессада 3 киши каза тапты. Жүздөгөн одессалыктардын арасында дээрлик күн сайын бомбадан коргонуучу жайда түнөп жүргөн Сергей көргөндөрүн сүрөттөп берди.
Эртең менен туруп жуунуп алып, адаттагыдай эле Макдональдс жегени келгем. Карасам, тамактанчу жайлар жагашкан имараттын жарымы жок, терезелери талкаланып жатат. Нес болуп калдым.
Аскерлер урандылардын алдында да адамдар калышы мүмкүн экенин айтууда.
Душман Кара деңизден 4 калибр ракетасы менен сокку урду. Ракета дүкөндүн кампасына тийип, жанындагы соода борбор, мектеп, карапайым тургундар жашаган комплекс зыян тартты.
Деди Украинанын коргоо күчтөрүнүн түштүктөгү өкүлү Наталья Гуменюк. Одессадан тышкары Донецк облусундагы Краматорск жана Константиновка шаарларында да орус армиясынын ракетасынан 3 киши мерт кеткенин, ондогон турак жай зыян тартканын облустун губернатору Павел Кириленко Фейсбукка жазды. Анын айтымында орус күчтөрү Донецкге канаттуу ракеталар жана Иранда чыгарылган учкучсуз аппараттар менен чабуул койгон. Днепропетровск облусунун аскердик администрациясы да аймак экинчи күн катары менен аткылоого туш болуп жатканын билдирди. Киевтин маалыматына караганда өлкөнүн түштүгүндө жана чыгышында 7 калктуу конуш орус армиясынан бошотулуп, Бахмуттагы айыгышкан салгылашта украиндер алдыга жыла баштады.
Биздин турумдарды коргоп, күрөштө алдыга жылып жаткандардын баарына рахмат. Мисалы, Украинанын аба чабуул күчтөрүнүн Бахмуттагы бригадасынын жоокерлери ар кайсы аймактарда алдыга жылып баратат. Мен сиздерге өзгөчө ээрдик үчүн рахмат айтам. Ар бир кадам үчүн, орустардын баскынчылыгынан бошоткон ар бир метр үчүн рахмат,
деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Бирок Москва украиндер Бахмутту алдыга жылганын төгүндөп жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын контрчабуулу өз максатына жетпей калганын, Киевтин жоготуулары Москванынкынан 10 эсе көп экенин 13 июнда Кремльчил журналисттер жана блогерлер менен жолукканда билдирди. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Путин Белгород облусундагы чабуулдар тууралуу суроого жооп берип, ал үчүн поляктарды айыптады.
Польские наемники там действительно воюют, вы правы абсолютно.
Ал жакта чын эле польшалык жалдамма күчтөр согушууда. Жоготуулары да чоң. Муну ачыкка чыгарбай жатышат. Муну жашырып жатканы, элине айтпай жатканы өкүнүчтүү. Кишилерди жалдоо Польшада жана башка мамлекеттерде уланып жатат.
В других, кстати говоря, странах.
Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Путиндин комментарийин өзүн өзү алдоо деп сыпаттады. 2022 жылдын 24 февралында Орусия Украинага басып кирип согуш баштаган. Андан бери миңдеген жай тургун каза болуп, эки тараптан 10 миңдеген аскерлер набыт кетти. Санжар Эралиев, Азаттык.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Азаттык чекит орг сайтынан жана подкаст аянтчыларынан дагы таап аласыз. Эми жергиликтүү темаларга кайтсак, мамлекет мыйзамсыз курулуштар боюнча саясий чечим кабыл алганы менен юридикалык талаштардын айынан көптөр үйүнө документ ала албай жүрөт. Ак Ордодогу 130 гектарга салынган үйлөр ушундай көйгөйгө түш болуп турат. Ал арада жергиликтүү бийлик бул маселелерди чечүү үчүн аракеттер көрүлүп жатканын белгилөдү. Салган үйүн документтештире албай жаткан тургундардын айрымдары менен Кундуз Кызылжарова сүйлөшүп келди.
Жолдош Турдубаев Ак Ордо 3 конушунда 10 жылдан бери жашайт. 2012 жылы мындагы жүздөгөн тургундарда эле Жолдошбек жерди жеке колдон ишеним кат менен сатып алган. Бир жыл ичинде кызыл китеп берилет деген убаданын аткарылбай келгенине 10 жыл өттү. Жер мунапысы тууралуу жообо чыккандан бери документ чогултуп менчиктештирүүгө даярданганы менен андан да майнап чыкпай турат. Маселен, ал үй салган жерди сот органдары арестке койгон.
жол, свет барын жасап беребиз деп ушинтип сатышкан. Андан кийин суу, свет, жолдорду жасалбай элдер өзү жасап, президентибиз келгенден бери амниция мыйзамы чыгып, ошого ылайык баарыбыз документтерди тапшырып, бир ай айыл өкмөт тилине тапабыз ишенет. Андан кийин архитектурадан бүтүрүп барып бузууларды, андан ошондон акимияттан трансформация болуп токтонуп чыгып, айыл өкмөттөн чечимди алганбыз. Кызыл китепке тапшырсак, ал жерден жериңер сот менен арестте турат экен деп аткан салып коюштарды.
Азыр жолдош өңдөө менчик укугуна ээ боло албай жаткандар жогорку соткуда кайрылып маселени түшүндүрүүгө аракет кылууда. Ак ордолуктар күн алыс чогулуп жерлерди аресттен чыгаруу аракетинде көрүп келет. Активист Мирбек Осмоновдун маалыматына караганда, Ак ордо үч конушу боюнча жалпы 130 гектардан ашык жер азыр сот аркылуу арестте турат. Үйлөр салынып, эл жашаган жерлердин тагдырынын чечилбей жатышына жердин баштапкы ээлеринин жазган арызы негизги себеп болууда.
Жер мунапсы боюнча иштеп чыккан жобо бири бирине сайкеш келбей атат. Анткени жер мунапсын сокулуктун соту менен госрегистр, кадастр тааныбай атат. Кадастрдын өзүнүн мыйзамы бар. Ошолорго таяп атат да, эгер ага таянса, анда жер мунапсын жарыялап эмне кереги бар эле? Себеп дегенде кийин биз соттолуп кетебиз, камалып кетебиз деп коркунуч болот. Демек жер мунапсы боюнча иштеп чыккан жобо өтө чийки болуп, аны тааныбай 30га жакын кызматкер кетпедиби?
5-мартта президент Садыр Жапаров Бишкектин четиндеги Ак ордо конушуна барып, үйү түрттүрүлүп, төрт баласы менен көчөдө калган келиндин абалын көргөн. Анда чогулган жергиликтүүлөр кызыл китеп маселеси жер мунапсы боюнча жободогу жер анын ээсинин макулдугу менен гана трансформация болору жазылган номер 27 бөлүмдүн айынан чечилбей жатканын айтып арызданышкан. Жапаров ошол маалда 27 бөлүмдү жокко чыгарууну тапшырган. Бирок жободогу аталган бөлүк алынганы менен жерлер дагы деле арестке түшүп жатканын активист Мирбек Осмонов сындап жатат.
15 000 түтүн деп айтылат, бирок 21 000 адам арыз тапшырды. Ошонун 1,5 000 кызыл китеп алды. 1,5 000. Дагы 19,5 000 киши бул кетпей жатат. Уралап бергени менен ар жактагы көйгөйлү маселе чечилбей калып атат. Туңгуюкта калып атабыз биз. Биздин ызы-чуусу, нарасылыгы күндөн күнгө өсүп атат. 66 беренеде жер кодексинде так жазылган. Максатсыз пайдаланса үлүш жерлерди мамлекет өзүнө алып коет деп 3 жылдан ашык, бирок үлүш жерди 15 жыл болбоду. Булчу максатсыз пайдаланганы мурун эле кеткенде анан аны мамлекетке алалы деп губернатор тарабынан сунуш болду, бирок бул өтө татаал нерсе экен. Ошонун үстүндө чүй губернатор иштеп атат.
Тургундар ошондой эле сотко арыз менен кайрылган үлүш ээлеринин ишин сот органдары качан, кандай тартипте карары белгисиз болуп жатканына да нааразы болууда. Азыр Бишкектин тегерек четинде 50га жакын жаңы конуш бар. 2021 жылы 5-апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы мыйзамы кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1-декабрына чейин документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Мындан тышкары ошол эле жылдын 15-августунда жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирген. Ага ылайык 1,5 000 гектар жерге документ берилери айтылган. Буга чейин кызыл китеп үчүн өлкө боюнча жалпысынан 89 000 ашуун арыз түшкөнү айтылган. Азыркы тапта 1 000 ашык кишиге кызыл китеп берилгенин айыл чарба министрлигинен кабарлашты. Кыргызстан боюнча 1 000 гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2010-жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио турларын угуп жатасыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Бул сайтта жаңылыктар, андан тышкары макалалар, ошондой эле ар кандай көлөмдөгү талдоолор, иликтөөлөр камтылган дагы макалалар жарыяланып турат. Видео, аудио материалдарды дагы тапсаңыз болот. Бүгүн кечки уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Ал эми эфирдеги пультта Максат Акматжан уулу. Биз уктуруунун биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда саат 6:30